สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Software as a Science Unlock Limitless Recurring Revenue Without Losing Control เป็นหนังสือธุรกิจสำหรับผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทซอฟต์แวร์แบบรายได้ประจำโดยดานมาเทลหนังสือวางตัวเองเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับธุรกิจ B2B SaaS ที่ต้องการขยายรายได้ซ้ำอย่างเป็นระบบโดยไม่ปล่อยให้การเติบโตทำให้ทีมเสียการควบคุมจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การมองธุรกิจซอฟต์แวร์ไม่ใช่เพียงงานขายหรือการระดมทุนแต่เป็นระบบที่สามารถออกแบบวัดผลและปรับปรุงได้เนื้อหามุ่งไปที่ปัญหาที่ผู้ก่อตั้ง SaaS มักพบเมื่อธุรกิจเริ่มโตเช่นเพดานรายได้การรักษาลูกค้าการขยายมูลค่าจากฐานลูกค้าเดิมและความซับซ้อนของทีมปฏิบัติการหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดและเพลย์บุ๊กที่นำไปใช้ได้จริงมากกว่าทฤษฎีธุรกิจทั่วไปต้นหลักของหนังสือคือการเปลี่ยนการเติบโตให้เป็นกระบวนการซ้ำได้ตรวจสอบได้และบริหารได้ด้วยตัวเลขผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองSaaSเป็นระบบทดลองซ้ำได้ไม่ใช่การเติบโตแบบเดาสุ่มแกนสำคัญของ Software as a Science คือการเสนอให้ผู้ก่อตั้งมองธุรกิจซอฟต์แวร์แบบรายได้ประจำเหมือนระบบที่มีตัวแปรให้ทดสอบและปรับแต่งแนวคิดนี้แตกต่างจากการบริหารแบบอาศัยสัญชาตญาณล้วนเพราะธุรกิจ SaaS มีข้อมูลเกิดขึ้นตลอดวงจรลูกค้าตั้งแต่การได้ลูกค้าใหม่การใช้งานผลิตภัณฑ์การต่ออายุไปจนถึงการขยายสัญญาหากผู้ก่อตั้งใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างมีวินัยการเติบโตจะไม่ใช่เรื่องของแคมเปญครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการที่เรียนรู้และปรับปรุงต่อเนื่องหนังสือจึงเน้นคำว่า Science ในความหมายของการจัดระบบความคิดตั้งสมมติฐานลงมือทำวัดผลแล้วเปลี่ยนสิ่งที่ได้ผลให้เป็นมาตรฐานการทำงานคุณค่าของกรอบนี้คือช่วยลดความสับสนเมื่อบริษัทเริ่มมีหลายทีมหลายช่องทางขายและหลายประเภทลูกค้าแทนที่จะไล่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าผู้ก่อตั้งสามารถแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยเช่นการหาลีดการปิดการขายการเปิดใช้งานหรือการรักษาลูกค้าแล้วปรับทีละส่วนอย่างมีเหตุผล
ประเด็น2
การทะลุเพดานรายได้ประจำด้วยเพย์บุ๊กที่ทำซ้ำได้หนังสือให้ความสำคัญกับปัญหาเพดานการเติบโตซึ่งมักเกิดเมื่อบริษัทSaaSผ่านช่วงเริ่มต้นไปแล้วแต่ยังไม่สามารถขยายรายได้อย่างสม่ำเสมอในระยะต้นการเติบโตอาจมาจากแรงผลักของผู้ก่อตั้งความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการขายแบบลงแรงสูงแต่เมื่อฐานลูกค้าใหญ่ขึ้นวิธีเดิมมักไม่พอเพราะทีมต้องรับมือกับตลาดที่กว้างขึ้นกระบวนการขายที่ซับซ้อนขึ้นและความคาดหวังของลูกค้าที่หลากหลายขึ้นแนวทางของหนังสือคือเปลี่ยนประสบการณ์ที่กระจัดกระจายให้เป็นเพย์บุ๊กหมายถึงขั้นตอนที่ทีมสามารถทำซ้ำฝึกอบรมและปรับปรุงได้เพย์บุ๊กในที่นี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวแต่เป็นระบบการทำงานที่ช่วยให้บริษัทไม่ต้องพึ่งคนเก่งเฉพาะรายมากเกินไปผลที่แนวคิดนี้สำคัญต่อ recurring revenue คือรายได้ประจำต้องอาศัยความสม่ำเสมอมากกว่าความสำเร็จเป็นครั้งคราวหากกระบวนการหาลูกค้าการขายและการส่งมอบคุณค่าไม่คงที่รายได้ก็จะผันผวนและคาดการยากหนังสือจึงพยายามทำให้การเติบโตกลายเป็นโครงสร้างที่คิมทั้งองค์กรเข้าใจร่วมกันประเด็น3การรักษาลูกค้าและการขยายรายได้จากฐานเดิมเป็นหัวใจของรายได้ประจำสำหรับธุรกิจ SaaS การได้ลูกค้าใหม่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเพราะรายได้ประจำจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อลูกค้าอยู่ต่อใช้งานต่อและมีโอกาสเพิ่มมูลค่าตลอดเวลา Software as a Science จึงให้ความสำคัญกับการจัดการวงจรชีวิตลูกค้าโดยเฉพาะการลดการเลิกใช้บริการและการสร้างโอกาสขยายรายได้จากลูกค้าที่ได้รับคุณค่าจริงๆผลทางธุรกิจชัดเจนหากบริษัทได้ลูกค้าใหม่จำนวนมากแต่เสียลูกค้าเก่าในอัตราสูงการเติบโตจะกลายเป็นการเติมน้ำลงถังรั่วในทางกลับกันหากบริษัทเข้าใจเหตุผลที่ลูกค้าอยู่ต่อสามารถออกแบบการเริ่มใช้งานการสนับสนุนและการสื่อสารคุณค่าได้ดีขึ้นรายได้ประจำจะมั่นคงกว่าหนังสือจึงสะท้อนมุมมองที่พบมากในธุรกิจ subscription คือการเติบโตที่แท้จริงไม่ได้วัดจากยอดขายใหม่เท่านั้นแต่ต้องดูคุณภาพของรายได้และความสัมพันธ์กับลูกค้าประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ก่อตั้งทีม Customer Success และทีมรายได้เพราะทุกฝ่ายต้องเห็นลูกค้าเป็นระบบต่อเนื่องไม่ใช่ธุรกรรมครั้งเดียวประเด็น4การรักษาการควบคุมขณะขยายทีมและกระบวนการคำว่า without losing control ในชื่อรองของหนังสือชี้ไปที่ความเสี่ยงสำคัญของบริษัทที่โตเร็วเมื่อธุรกิจขยายจากผู้ก่อตั้งไม่กี่คนไปสู่หลายทีมปัญหามักไม่ได้อยู่ที่ความต้องการของตลาดเท่านั้นแต่อยู่ที่ความสามารถในการประสานงานตัดสินใจและรักษามาตรฐานหนังสือจึงเชื่อมโยงการเติบโตกับระบบปฏิบัติการของบริษัทเช่นบทบาทที่ชัดเจนตัวชี้วัดที่เข้าใจร่วมกันจังหวะการประชุมและกระบวนการที่ทำให้ข้อมูลไหลไปยังคนที่ต้องใช้ ตุผลคือผู้ก่อตั้งไม่สามารถเป็นศูนย์กลางของทุกการตัดสินใจได้ตลอดไปหากไม่มีระบบการเติบโตจะเพิ่มภาระให้ผู้ก่อตั้งและสร้างความไม่แน่นอนให้ทีมแต่หากระบบชัดเจนทีมสามารถดำเนินงานได้โดยไม่ต้องรอการอนุมัติทุกเรื่องหนังสือจึงสอดคล้องกับทีมงานของดันมาเทลที่มักพูดถึงการขยายธุรกิจโดยไม่เผาตัวเองอย่างไรก็ตามในเล่มนี้จุดเน้นอยู่ที่บริบท SaaS ซึ่งต้องควบคุมทั้งผลิตภัณฑ์รายได้แล้วก็ค้าและการส่งมอบคุณค่าไปพร้อมกันประเด็นสุดท้ายมันเป็นคู่มือภาคสนามสำหรับผู้ก่อตั้ง B2B SaaS มากกว่าตำราทฤษฎีตำแหน่งของ Software as a Science ในหมวดหนังสือธุรกิจคู่มือภาคสนามสำหรับผู้ก่อตั้ง B2B SaaS ที่ต้องการแนวทางปฏิบัติมากกว่าการอธิบายอุตสาหกรรมในเชิงกว้างหนังสือถูกนำเสนอว่าเน้นเพลย์บุ๊กกลยุทธ์และตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนและเครือข่าย SaaS Academy สิ่งนี้ทำให้เนื้อหาเหมาะกับผู้อ่านที่มีธุรกิจซอฟต์แวร์อยู่แล้วหรืออย่างน้อยเข้าใจโมเดลรายได้ประจำในระดับหนึ่งจุดแข็งของแนวทางนี้คือความตรงประเด็นเพราะหนังสือไม่พยายามเป็นตำราครอบจักรวาลเกี่ยวกับสตาร์ทอัพทั้งหมดแต่จำกัดขอบเขตไว้ที่บริษัทซอฟต์แวร์ที่ขายให้ธุรกิจและต้องขยายรายได้อย่างเป็นระบบขณะเดียวกันขอบเขตนี้ก็เป็นข้อจำกัดสำหรับผู้อ่านบางกลุ่มผู้ที่ทำธุรกิจผู้บริโภคทั่วไปธุรกิจบริการที่ไม่ใช่ subscription หรือผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์และลูกค้าอาจต้องตีความหลายประเด็นก่อนนำไปใช้ดังนั้นคุณค่าของหนังสือจึงสูงที่สุดเมื่อผู้อ่านมีข้อมูลจริงในธุรกิจของตนและพร้อมเปลี่ยนคำแนะนำให้เป็นกระบวนการทดลองภายในองค์กรโดยสรุป Software as a Science เหมาะสำหรับผู้ก่อตั้ง B2B SaaS ผู้บริหารรายได้ทีม Customer Success และผู้นำปฏิบัติการที่ต้องการทำให้การเติบโตของรายได้ประจำมีโครงสร้างมากขึ้นประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านคิดเป็นระบบเกี่ยวกับวงจรรายได้ทั้งหมดแต่การสร้างดีมานด์การขายการเริ่มใช้งานการรักษาลูกค้าไปจนถึงการขยายมูลค่าจากฐานลูกค้าเดิมประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่า SaaSไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แต่เป็นเครื่องจักรรายได้ที่ต้องออกแบบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับหนังสือ SaaS บางเล่มที่เน้นทฤษฎีตลาดการระดมทุนหรือภาพใหญ่ของ Subscription Economy เล่มนี้โดดเด่นตรงความเป็นคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหนังสือไม่ได้พยายามทำให้ทุกประเด็นเป็นแนวคิดใหม่ทั้งหมดแต่จัดตัดวางสิ่งที่ผู้ก่อตั้งต้องควบคุมให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปตรวจสอบได้จุดแตกต่างคือการย้ำสมดุลระหว่างการโตเร็วกับการไม่เสียการควบคุมซึ่งเป็นปัญหาจริงของบริษัท SaaS ที่เริ่มมีแรงฉุดผู้อ่านที่ต้องการแรงบันดาลใจทั่วไปอาจพบว่าเนื้อหาเฉพาะทางเกินไปแต่สำหรับผู้ที่กำลังสร้างหรือขยายธุรกิจรายได้ประจำหนังสือให้กรอบคิดที่ใช้งานได้จริงและตรงกับสถานการณ์คุณต้องการสนับสนุนแดนมาเทลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่